Кайырлуу кечиңиз менен, угарман, микрофондо Кундуз Кызыл Жарова берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө. Кыргызстанда кабыл алынган чет өлкөлүк агент боюнча мыйзамга АКШ баштаган бир нече өлкөлөр тынчсызданды.
Президент ошентип айткандан кийин ачыктасын ошол уюмдарды. Регистрациясы жок, эшек жайлуу болгон уюмдарды ачыктасын. Тизмесин көрсөтсүн.
Ушул эле теманын айланасында Атай Адис менен сүйлөшөбүз. Андан сырткары Түркиядагы жергиликтүү шайлоолор, анын башка өлкөлөргө сабагы тууралуу атайын эксперт менен маекте сунуштайбыз. Программабыздын экинчи бөлүгүн ушул темалар түзөт. Бүгүн күнгө шаршемби, 3-апрель, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Түмөнбай Абзинаби уулу тааныштырат.
Саламатсызбы, Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын агрессиясы жоопсуз калбашы керек экенин жана алар жообун алып жатканын кезектеги видео кайрылуусунда айтты. Орусияны террорчулук айыптаган Зеленскийдин мындай билдирүүсү Татарстандын эки шаарындагы дрон чабуулунан кийин жасалды. Орусиялык террорчулар өзүлөрү жасап жаткан соккулар үчүн жообун алганы маанилүү, алар жообун алып жатат, улам барган сайын алыска аралыкка чейин. Муну камсыз кылган баардык украин аскерлерине ыраазычылыгымды айтам. Орусиянын согуш машинасы жана бул агрессияга тиешеси бар адамдардын баары агрессиясы жоопсуз калбай турганын сезиши керек, деди Зеленский. 2-апрелде Орусиянын курамындагы Татарстанда Украинага каршы чабуулдарда колдонулуп жаткан учуксуз учактар өндүрүлөрү айтылган ишканаларга сокку урулган. Бул күнү Татарстан Республикасынын аймагы биринчи жолу учуксуз учактардын чабуулуна кабылган. Бутага Елабуга жана Нижний Камск шаарлары алынып, 7 киши жаратылган. Елабуга шаарында жабыркагандардын бири 17 жаштагы кыргыз жараны экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирген. Чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров тарабынан чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбооруна кол коюлганын авторитаризмдин жаңы этабы деп сыпаттады. Уюм 3-апрелдеги билдирүүсүндө аталган мыйзамды артка чакыртып алууга үндөгөн. Мыйзам бийликке бөөкмөт уюмдардын жана көз карандысыз маалымат каражаттарынын ишмердигин соттун чечимисиз токтотууга шарт түзөт. Журналисттердин камалышы, цензура киргизүүчү мыйзамды кабыл алуу аракетинен соң чет элдик өкүл тууралуу мыйзамга кол коюлушу президент Жапаровдун Кыргызстандагы өсүп жаткан авторитаризмдин жаңы этабы. Бул ансыз деле милициянын басым алдында турган сөз эркиндигин кысууга алып келет, деди уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азиядагы бөлүм башчысы Жанна Кавелли. Чет элдик өкүл тууралуу мыйзамга президент Жапаров кол койгонуна башкы кеңсеси Нью-Йорк шаарында турган журналисттерди коргоо комитети дагы тынчсызданууусун билдирген. Президент Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга 2-апрелде кол койду. Фейсбуктагы баракчасында бул тууралуу жазган президент эч кандай коомдук болбойт деп кепилдик берерин жана буга чейин бөөкмөт уюмдар отчет бербей келгенин, мындан ары алардын ачык айкындуулугу камсыздала тургандыгын белгилеген. Анын билдирүүсүнөн кийин социалдык тармактарда Кыргызстандагы бөөкмөт уюмдар юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, салык кызматына талап кылган отчетторду берип келерин дагы ачыктады. Бул тууралуу алдыда дагы кенен сөз болот. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Анын сунушун бир нече депутаттар колдоп, өлкөдөгү саламаттык сактоо тармагындагы абал сынга алынды. Депутат Балбак Төлөбаев 3-апрелдеги отурумда министр Бейшиналиев тууралуу айтылган баардык маалыматтарды текшерүүнү башкы прокуратурадан, ички иштер министрлигинен жана коопсуздук кызматынан талап кылды. Дагы бир депутат Тазабек Икрамов коррупцияга айыпталган мамлекеттик кызматкерлер, алардын жакындары мамлекеттик кызматка жолотулбашы керек деген сунушун берди. Бул айыптоолор боюнча министр өзү азаттыкка комментарий берип, кадр саясаты криминал менен байланышы жана үй мүлкү боюнча депутаттын айткандарын четке кагып, Жусупбек Коргонбай уулунун жакынын жумушка орноштуруу жөнүндөгү суранычын аткарбай койгонун билдирди.
Сотко бердим, сотто жолу чыгарышты эмичи. Соттошон анан айткандарын баарын доказать этсин да. Андан бетер дагы көп бүгүн айтылган эмелерди кошом да. Баары жокко чыгат. Баары жокко чыгат. Эчтеке анын айткандан бирөө дагы далил эмес. Бирөө да далил эмес.
Бейшиналиев биринчи жолу 2020 жылы саламаттык сактоо министри болгон, кийин 2022 жылы июнда коррупцияга айыпталып камалып, эки аптадан кийин үй камагына чыккан. Бул чогулуу иштерден кийин президент Жапаровдун жарлыгы менен кызматтан бошотулган. Башкы прокуратура Бейшиналиевке чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1,581,474,000 сомго вакцина сатып алган үчүн айып койгон жана жалпысынан 7 кылмыш иши козголгонун билдирген. Кийин ага козголгон баардык кылмыш иштер токтотулуп, кийин кайра министр болуп тайындалган.
Рахмат сизге, Түмөнбай Абдинаби уулу. микрофондо болуп, соңку кабарлар менен тааныштырды. Кыргызстанда чет өлкөлүк өкүл деп мүнөздөлгөн мыйзамдын кабыл алынышына АКШ, Евробиримдик жана айрым эл аралык уюмдар тынчсыздануу билдирүүдө. Ал тапта президент Садыр Жапаровдун бөйөкмөт уюмдар буга чейин отчет тапшырбай келген деген сөзү талкууга түшүп, жарандык коом өлкө жетекчилигин маалыматты бурмалоого айыптап жатат. Кээ бир эксперттер бул жагдайды бөйөкмөт уюмдар үчүн сыноо деп сыпатташууда. Толугураак Санжар Эралиевдин баяны.
Президенттин өзүнө канча ирет коомдук уюмдар жолугушууну суранышып кат жолдошкон мындан мурун. Мындан алдын былтыр жолдошкон, быйыл жолдошкон. Тилекке каршы биздин президент мындай өзүнүн жарандарына камкордук мамиле менен карабаганы бул өкүндүрөт да. Президент
Интербилим коомдук уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева мамлекет башчынын бөйөкмөт уюмдардын ишмердиги тууралуу Facebook'ка жазган билдирүүсүнө камтама болууда. Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга 2-апрелде кол койгондон кийин Facebook'ка билдирүү жазган. Ал эч кимге куугунтук болбой турганына кепилдик берерин белгилеген жана бөйөкмөт уюмдарды буга чейин юстиция министрлигинен каттоодон өтпөй отчет бербей келген деп айыптаган.
Айтып атпайбы, коомдук уюмдар эшек жайлоо болбойт будан кийин. Мен азыр далилдеп берем, керек болсо мен далилдеп берем. 30 жылдан бери коомдук уюмдар бир да регистрация болбой, счетун ачпай, акчаларды жөн эле алып жүргөн деп атпайбы? Эми бул баардык калай калк билет да? Эл аралык уюмдар эч качан жөн эле көчөдө келип аткан адамга карматып койбойт акчаны. Сөзсүз түрдө юридикалык макамы бар. Ошол мамлекетте катталган немеси бар, регистрациясы бар уюмга берет да акчанычы. Эми президент ошентип айткандан кийин биз талап кылат элек, ачыктасын ошол уюмдарды. Регистрациясы жок, эшек жайлоо болгон уюмдарды ачыктасын. Тизмесин көрсөтсүн.
Мамасалиева бул мыйзам ириде бийликти сындагандарды тизгиндөө максатын көздөй турганын кошумчалады. Жогорку кеңеш өткөн мартта кабыл алган мыйзамга ылайык, чет өлкөнөн каржыланган жана Кыргызстанда саясий ишмердик менен алектенген жергиликтүү бөйөкмөт уюмдар чет элдик өкүлдүн ишин аткаруучу деп таанылат жана тиешелүү реестрге катталат. Алар сырттан алган акча кандай максатта колдонулганы тууралуу мамлекеттик мекемелерге квартал сайын жалпы ишмердиги жана башкаруучулары тууралуу жарым жылда бир отчет берүүгө тийиш.
Ансыз деле мисалы бардык бөйөкмөт уюмдар банк аркылуу иштейт, канча акча келип атат, кайсы жака каржыланып атат, ал бардыгы эле мындай белгилүү эле болчу да, эгерде мындай көмүскөдө кала турган акча калбайт эле, ансыз деле. Анын кошумча отчет менен биз андан деле мисалы көбүрөөк маалымат берилип калган.
Эл аралык коргоого көмөктөшүү уюмунун жетекчиси Акылбек Ташбулатов мындан улам эми айрым өкмөттүк эмес уюмдар ишмердигин токтотууга да мажбур болорун белгилейт.
Мындай капа боло турган эле сөз болду. 30 жылдан бери НПОлор эчтеке кылбады, мамлекеттин өсүшүнө, туруктуулугуна эч кандай салым кошподу дегендей сөз болуп калбадыбы?
Президенттин администрациясынын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана президенттин билдирүүсүнө айтылган сындарга жооп берди. Ал Кыргызстандагы бөйөкмөт уюмдар мыйзамдын кабыл алынышы менен мамлекет тараптан көзөмөл күчөп, аларга келген гранттардын кайсы жака жумшалып жатканы ачыкка чыгып кетишинен чоочулап жатышат деген пикирин айтты. Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору, саясий серепчи Бакытбек Жумагулов, эгер бул мыйзам менен бөйөкмөт уюмдардын ишмердигине тоскоолдук жаралса, анда өлкөнүн өнүгүүсүндө түйшүк болушу мүмкүн деп эсептейт. Ошол эле учурда бул мыйзам жарандык коомдун алдына чоң жоопкерчилик жүктөйт деген пикирде.
Мына азыр ушул мыйзамды кабыл алып жатканда дагы биз бул бөйөкмөт уюмдар үчүн дагы, граждандык коом үчүн дагы мындай өзүнчө бир экзамен болду. Мындай өзүн бир ушул боюнча, ушул мыйзам боюнча мындай күчтүү бир позициясын белгилөө боюнча дагы процесстерди биз байкаган жокпуз. Эми бул мыйзам дагы негизинен ушул бөйөкмөт уюмдарына дагы, граждандык коом уюмдарына дагы өзүнчө бир сыноо, экзамен болуп дагы калат деген мындай ойпкерлер бар да.
Ал тапта мыйзамга кол коюлушуна байланыштуу эл аралык коомчулуктан реакциялар келип жатат. АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Мэттью Миллер чет өлкөлүк мыйзамга тынчсыздануусун билдирди. Мындай мыйзам Кыргыз Республикасынын элине жардам берүүчү бейкмут уюмдардын маанилүү ишин тобокелге салат. Биз кыргыз өкмөтүн демократиянын негизин түзгөн жарандык коомду коргоого чакырабыз, деп жазды Миллер X баракчасына. Европа биримдигинин тышкы иштер кызматынын басма сөз катчысы бул документтин кабыл алынышын кооптондурган көрүнүш деп атады. Орусиядагы чет өлкөлүк агент мыйзамынын көчүрмөсү катары мүнөздөлгөн бул мыйзам расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Ага ылайык реестрдеги бейөкмөт уюмдар пландалбаган текшерүүлөргө да туш болушу мүмкүн. Кезексиз текшерүүгө кайсы бир мамлекеттик органдын арызы негиз бериши ыктымал. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорунун негизги автору депутат Надира Нарматова. Адилет укуктук клиникасы аны талдап, Орусиянын чет элдик өкүл жөнүндө мыйзамына 98% окшоштугун аныктаган. Орусияда бул мыйзамдан улам көптөгөн уюмдар ишин токтотууга, айрым жарандар сыртка чыгып кетүүгө мажбур болду. Кыргызстандагы 100 ашык уюм, адам укугу, сөз эркиндиги жаатындагы бир топ эл аралык уюмдар Президент Садыр Жапаровко кайрылып, мыйзамга кол койбоого чакырган. АКШ жана Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери тынчсызданууну билдирген. Мыйзамдын демилгечиси Надира Нарматова бул документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп айтып келет. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдар ансыз деле салык кызматына каражаты тууралуу отчет берип жатканын, мыйзам алардын ишин көзөмөлдөп жабууга чейин алып барарын айтышкан. Санжар Иралиев, Нурлан Бешебаев, Азаттык.
Президент Садыр Жапаров 2 апрелде кол койгон коомчулукта чет элдик өкүл деген атка конгон мыйзам жарандык коомду аксатып коюшу мүмкүн. Мындай пикирин баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча регионалдык директору Мари Стразерс Азаттыкка маегинде айтты. Ал Кыргызстанда соңку 3 жыл ичинде жарандык укуктар жана басма сөз эркиндиги маселесинде олуттуу артка чегинүүлөр болгонун кошумчалады. Стразерсти кабарчыбыз Касымбеков кепке тартты.
Стразерс айым, мына президент Садыр Жапаров коомчулукта чет элдик өкүл деген ат менен таанымал мыйзамга кол койду. Ага чейин ондогон эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, анын ичинде Amnesty International да кыргыз бийлигин бул мыйзамды четке кагууга чакырган. Буга карабастан мыйзамга кол коюлганын сиз кандай кабыл алдыңыз?
I'm sorry for the people of Kyrgyzstan. I know that the authorities and we at Amnesty International have been listening closely.
Кыргызстандын эл үчүн кайгырып турам. Amnesty International бул мыйзамды кабыл алуу жараянына жакындан көз салып турду. Биз мындай мыйзамга зарылчылык жок болчу деп эсептейбиз. Өзгөчө региондогу эң жигердүү, жаркын жана креативдүү деп эсептелген кыргыз жарандык коому үчүн мындай мыйзам керек эмес эле. Өлкөнүн жарандык коомунун өкүлдөрү Кыргызстандын калкынын бардык катмарынын муктаждыктарын камсыз кылуу үчүн жан үрөп келген. Алар элди суу менен камсыз кылуу, жардам жеткирүү, өкмөттүн ачык айкындуулугу, бюджеттин сарпталышы, майыптарга көмөк көрсөтүү, балдарга билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, абанын булганышын азайтуу сыяктуу тармактарда иш алып барып турушкан. Сиз айткандай, биринчи кезекте Кыргызстандын өзүндөгү адистер терең жана мыйзамдуу тынчсыздануларын айтышты. Мындан тышкары региондогу гана эмес, Латын Америкасындагы, Африкадагы, Азиядагы байкоочулар, Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачылары бул мыйзамга камтамачылыгын билдиришти. Андыктан жарандык коомго кыргыз элинин укуктарын коргоого мүмкүнчүлүк берилбегени кейиштүү. Кыргызстанда жарандык коом оочодо калган аярлуу катмарларга жардам берүүдө маанилүү ролду ойноп келген. Бул мыйзам артка чакыртылат деп үмүттөнөбүз.
Кыргыз бийлиги бул мыйзам илим, маданият, искусство, саламаттык сактоо сыяктуу тармактарда иш алып барган уюмдарга таасирин тийгизбей турганын, саясий ишмердик менен алектегендерге багытталганын билдирип жатат. Бир нече күн мурда Amnesty International бул мыйзамдын алыска кетүүчү олуттуу кесепеттери болорун эскерткен. Сиздерди кандай кесепеттер тынчсыздандырып жатат?
The use of the term foreign representative is a stigmatizing term, both in the context of current
Биринчиден, Кыргызстандагы коомдун жана соңку тарыхтын перспективасынан алып караганда чет элдик өкүл деген термин стигмага жол ачат. Мыйзам чет жактан каржы алгандарды бөлүп алып, расмий документтерде аларга чет өлкөлүк өкүл деген макам тагууну көздөйт. Грузия, Орусия жана Молдова сыяктуу өлкөлөрдөгү биздин досторубуз айткандай, чет элден келген акчаны жарандык коомдун өкүлдөрү алып калбайт. Алар чет элдик өкүл эмес. Бул терминдин мааниси такыр башка. Экинчиден, мамлекет тигил же бул уюмду бутага алууну көздөшү мүмкүн, бирок саясий ишмердик деген өтө кеңири түшүнүк. Региондон көргөнүбүздөй мындай жобо каалаган адамга каршы колдонулуп калышы мүмкүн. Бул жоболор жарандык коомдун өкүлдөрүнө стигмасыз эркин иштөөгө тоскоолдук жаратат. Жарандык уюмдардын чет өлкөдөн каржы издөөгө жана аны пайдаланууга укугу бар. Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин баарында ушундай. Идеалдуу түрдө өкмөт элге керектүү кызматтарды көрсөтүү үчүн жарандык коом менен чогуу, өнөктөш катары иш алып барышы керек эле. Бул мыйзам жарандардын уюм түзүү жана ага мүчө болуу укугуна каршы келет. Кыргызстан мындай укукту камсыз кылуучу бир катар эл аралык келишимдерге кошулган. Эл алдында жарыяланган билдирүүлөрдө бул мыйзам кайсы бир уюмдарды бутага алууну көздөөрү айтылбаса дагы, иш жүзүндө кандай болоорун региондогу тажрыйба көрсөтүп турат. Бейөкмөт уюмдар жана жарандык коом коррупция маселесин көтөрүп, мамлекеттик бюджеттин ачык айкындуулугу үчүн аракет кылып келет. Тилекке каршы бул мыйзам Кыргызстан элинин мамлекеттик каражаттын кандай сарпталып жатканын билип туруу укугун чектеп коёт.
In a transparent and respectful way, how the government is using state monies.
Президент Жапаров бейөкмөт уюмдарга эч кандай куугунтук болбой турганын, айрым өкмөттүк эмес уюмдар чет элдик донорлорду алдап жатканын, чет жактан алган каражаттарын жеке үй бүлөлүк кызыкчылыктарына иштетип жатышканын айтты. Ал бул мыйзам менен бейөкмөт уюмдар юстиция министригинен эл катары эле каттоодон өтүп, ачык айкын иштеп баштайт деп белгиледи. Мындай билдирүүгө сиз эмне деп жооп бермексиз?
Менин эки жообум бар. Биринчиси жогоруда айтып кеткен ой. Өкмөттүн бюджетти жана мамлекеттик каражатты кандай сарптап жатканы боюнча ачык айкындуулук азаят деген чоң тынчсыздануу бар. Себеби акча кандай сарпталарына жарандык коом, анын ичинде сиздер сыяктуу медиа каражаттары көз салып келет эмеспи? Бюджетке жана коррупцияга байланыштуу ачык айкындуулукту камсыз кылуучу шарттар болбосо, мыйзам өзү ниеттенген максатка карама каршы келген жыйынтыкка алып келиши мүмкүн. Экинчиден, дээрлик эки жыл мурда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык, бейөкмөт уюмдардын киреше булагын ачык көрсөтүүгө милдеттендирген талап эбак эле иштеп баштаган. Мындай маалыматтар салык мекемесинин сайтында ачык турат. Айтор жарандык уюмдардын каражатынын ачык айкындуулугу боюнча тиешелүү механизм эбак эле ишке кирген. Соңку 3 жылда Кыргызстанда эркин медиага, сынчыл пикирлерди айткандарга, адам укуктарын коргогон тараптарга басым күчөгөнү белгилүү. Буга сиздердин медиа уюмду, Клооп медиа, Болот Темировдун окуясын мисал келтирсе болот. Балким ниет башкача болушу мүмкүн, бирок соңку бир канча жыл ичиндеги кадамдарды эске алганда позитивдүү таасир тууралуу сөз кыла албайбыз. Тилекке каршы региондо бул сыяктуу мыйзамдар жарандык коомдун күрөө тамырын бөгөттөп койгонун көрүп жатабыз.
Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча регионалдык директору Мария Стразерс менен маектик туңуз маекти Кубат Касымбеков даярдаган. Отуз биринчи мартта Түркияда жергиликтүү кеңештерди жана шаар мэрлерин шайлоо өтүп, анда жалпы эсепте оппозиция жеңди. Бул президент Режеп Тайип Эрдоган бийликке келгенден бери бийликтин партиясы алдыга чыкпаган алгачкы учур болгону белгиленип жатат. Түркиянын негизги шаарларынын бийлиги оппозициялык партияга өтүшү эмнеден кабар берет? Мындай жагдай былтыр президенттик шайлоодо жеңген президент Эрдогандын саясий кадамына кандай таасир берет? Түркиядагы жергиликтүү шайлоонун жүрүшүнөн Кыргызстан алчу кандай сабактар бар? Бул тууралуу теги Түркиялык учурда АКШнын Сан-Диего университетинин профессору, саясат таануу илимдеринин доктору Ахмет Куру менен маектештик. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Ахмет бей, илкөнчө биздин эле конушма.
Ахмет мырза, Түркиядагы жергиликтүү бийликке шайлоо бул өлкөдө эле эмес, сыртта дагы кызыгуу жаратты. Буга оппозициялык партия болгон элдик республикалык партиянын жеңиши бир себеп болууда. Бул Эрдоган бийликке келген 20 жылдан ашык убакыттан берки алгачкы жолу болуп жаткан окуя катары сыпатталып жатат. Сиз мындай жыйынтыкты эмнеге байланыштырасыз?
Öncelikle Azatlık Radyosu'na teşekkürler.
Azatlık Radyosu'na razıçılık bildirem. Eğer bir ülkenin lideri 20 yıldan beri birlikte turgan bolso, al yerde demokratiya eskirip, je iştebey baştagan bolot. Mından ulam, Amerika'da 8 yıldık mönötçege koyulgan. Türkiye'nin demokratiyasındagı başkı mesele, Tayyip Erdoğan'dın 2002 yıldan beri birlikte turganı, жанадагы канча убакыт башкара турганынын белгисиз болуп жатышы. Түркияда ушундай бир дилемма бар эле. Бир тарапта оңчулдардын өкүлү болгон Эрдоган болсо, экинчи тарапта солчулдардын элдик республикалык партиясы. Адатта солчулдардын Түркиядагы шайлоолордо алган добуштары 35%, оңчулдардыкы 65% болуп келген үчүн өлкөдө бийлик алмашпайт. Эрдоганды эч ким жеңе албайт деген түшүнүк бар эле. Бул шайлоодо элдик республикалык партиянын жеңиши жана алган добуштарынын 35%дан көп болушу жогорудагы түшүнүктөрдү өзгөртүп жатат. Мындан ары Эрдоганды жеңе ала турган альтернативалык топ пайда болду. Биринчи жолу Эрдогандын Адилеттик жана Өнүгүү партиясы шайлоодо экинчи орунга түшүп, тарыхтагы эң аз добушун алды. Бул шайлоонун арты менен Стамбулдун мэри Экрем Имамоглунун да атагы артып, жаш лидер катары алдыда Эрдогандын ордуна бийликке келиши мүмкүн деген пикирди пайда кылды. Мындан улам тарыхый шайлоону көрдүк деп айтсак болот.
Имамоглу конусуна айыны дөнөжөз.
Биз сөз кылган оппозициялык элдик республикалык партиясы бийликтин негизги атаандашы экени белгилүү. Мындан бир жыл мурда болгон президенттик шайлоодо да Эрдогандан биринчиликти талашкан да ушул партия болду. Мындан улам ушул саясий топтун негизги шаарларды облусту колго алышы Эрдогандын мамлекеттик башкаруусуна, саясий кадамдарына кандай таасир берет?
Bundan sonrası adına tabii en önemli karar verecek olan Cumhurbaşkanı.
Mundan arkı proses boyunca seçim kabul ala turgan adam Prezident Erdoğan. Türkiye'nin aldıda eki yol turat. Birincisi, al eldin mağa işenimi, koldoosu azaydı. Menin katalarım bar, avtoritarizmge ıktadım. Ekonomikalık krizisti jöngö сала албадым. Демократияга жана эркиндикке жакын болоюн. Бийликтеги алгачкы 10 жылдагы саясатыма кайтайын дей алат. Экинчи жактан, менин колумда армия, полиция бар. Күрд маселесин козгойм. Оппозицияны көзөмөлдөп, цензураны күчөтүп, атаандаштарымды камакка алып, бийликти улантам деши да мүмкүн. Бул эки жолдун кайсы бирин тандай турганын өзү билет. Бирок узак мөөнөттүү перспективада караганда, Түркия Орусияга окшошпой турганын байкоого болот. Түркиянын өтмүштө парламенттик тажрыйбасы бай. 1877 жылы Осман империясы алгачкы парламентти түзүп, анын 60% мусулмандар, 40% христиандардан туруп, көп диндүү парламент болду. Андан соң 1950 жылдан бери туш болгон түрдүү көйгөйлөргө карабай, көп партиялуу саясий турмуш уланууда. Эрдогандын 20 жылдык бийлигине карабай, анын былтыркы шайлоодогудай араң 52% добуш алып жатышы жана бул жолку жергиликтүү шайлоодо партиясынын 32%га түшүп калышы Түркиянын узак мөөнөттүү диктатура орной турган өлкө эмес экенин көрсөтүп турат. Мындай жагдайдан улам алдыда кайра демократиялашуу толук мүмкүн. Эрдогандын бийликтен кетип, анын ордуна Имамоглу же башка бирөөнүн келиши бийликтин бөлөк партияга өтүшү толук ыктымал болуп калды. Бул шайлоо бизге ушуну көрсөттү.
Бир партиден диере geçmesi мүмкүн. Бул seçim bize bunu gösterdi.
Эрдоган кендиси де
президент Эрдоган элге кайрылуусунда мындай жыйынтыкты элдин добушу тандоосу катары баалай турганын, анын партиясы адилеттүүлүк жана өнүгүү үчүн бул кайра күчтөнүп келүүнүн, бурулуш жасоонун, каталардын үстүнөн иштөөнүн мезгили экенин белгиледи. Сиздин оюңузча Эрдоганга жана анын партиясына болгон ишеним кантип азайды?
Нелер себеп болду?
Бул маанилүү суроо. Буга негизги фактор экономикалык кризис. Себеби соңку 4 жылда Түрк лирасы долларга салыштырганда кунун убакыт өткөн сайын жоготуп баратат. 4 жыл мурда 1 доллар 6 лира болсо, азыр 1 доллар 33 лира деп бааланып жатат. Инфляция акыркы 2 жылда 50%дан жогору. Айрым эсептөөлөрдө 100%дан да жогору экени айтылып, пайыздык чен 52%дан өттү. Adalettik jana Önügü partiyasının şaylovçusu da bul krizis üçün Erdoğan jooptuu ekenin tüşünüp turat. Anткени ал инфляция натыйжа пайыздык чен себеп деп пайыздык ченди көтөрбөй кармап турду жана мындан улам доллар кымбаттап инфляция өстү. Кийин пайыздык ченди көтөрдү, бирок доллардын кымбатташы менен инфляция токтогон жок. Инфляциядан улам Эрдоган пенсияны көтөрө албай койду. Буга көптөгөн пенсионер нааразы болуп, каржылык жактан кыйынчылык тартып жатышат. Экинчи фактор Газа менен Израилдин окуясы. Түркия Израилди кескин айыптап жатканы менен Эрдоган жетектеген өкмөт Газа аткыланып жаткан маалда да Израиль өкмөтү менен соода алакасын улантып жатты. Муну сынга алган Yeniden Рифах Ислам партиясы маселени күн тартибине чыгарып, өзүнүн добуштарын 7% көтөрдү. Үчүнчү фактор эки шаардын атактуу мэрлери. Анкаранын башчысы Мансур Яваш жана Стамбулдун мэри Экрем Имамоглу да Элдик Республикалык партиянын мүчөлөрү. Экөө оңчул көз караштагы катмардын да бир бөлүгүнүн колдоосун алып, эки партиянын ортосундагы чекти жок кылып, бир топ оппозициялык, диний, улутчул шайлоочулардын добушуна ээ боло алды. Яваш 60%, Имамоглу 50%дан өттү. Эрдоган мындай атактуу талапкерлерге каршы күчтүү атаандаш чыгара алган жок. Себеби, Эрдогандын бийлиги учурунда жана партиясында өзү жалгыз доминант болгону үчүн альтернатива боло алчу кадрлар даярдалбайт. Адилеттик жана Өнүгүү партиясында Эрдоган президенттиктен кеткенден кийин деле анын ордун ээлей алчу даяр саясатчы жок. Мындан улам кийинки президент катары Анкаранын мэри Явашты же андан да маанилүү Стамбулдун башчысы Имамоглун болжоп турушат.
Экрем Имамоглуна бакыйор.
Түркиянын саясаты хакында сөз этмекте Стамбул конусун өзөл.
Түркиянын саясаты тууралуу сөз кылууда Стамбул шаарын өзүнчө бөлүп кароо маанилүү ойлойм. Анткени саясий атаандаштыкта бул жердин ролу зор экени, анын калкынын санынын көптүгү дагы бир фактор экени белгилүү. Азыркы президентте ушул жол аркылуу мамлекеттин башына келген жана Стамбулду алган Түркияны да алат деген сөзү дагы бар. Азыр бул калаанын кайра шайланган мэри Экрем Имамоглун бийликтин негизги оппоненти катары баалап жатышат. Имамоглунун кайра шайланып келиши 2028 жылдагы президенттик шайлоодогу мүмкүнчүлүгүн арттырды десек болобу? Негизи эле анын жеңиши бийликтин ишине кандай таасир
этти? Haklısınız, İstanbul Türkiye'nin en önemli şehri çünkü 16
Тура. Стамбул Түркиянын негизги шаары. Ал жерде 16 миллион эл жашайт. Өлкөнүн калкынын 20%, экономикасынын болжолдуу 25% ушул шаарда. Имамоглу 2019 жылы алгачкы жолу утуп чыкканда Эрдоган жана бюрократиялык түзүлүш шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып кайра шайлоо дайындалды. Экинчи жолкуда Имамоглу мурдагыдан да көп добуш менен жеңип чыкты. Бирок ал утуп чыкканы менен Стамбулдагы шаардык кеңеште Адилеттик жана Өнүгүү партиясы көпчүлүк орунду ээлеп Имамоглунун ишин чектеп турушкан. Имамоглу бул жолу да чоң айырма менен жеңип, шаар парламентиндеги көпчүлүк мандатты Элдик Республикалык партиясы алып отурат. Мындан улам Имамоглу эми Стамбулдун эң күчтүү фигурасына, саясатчысына айланды. 2017 жылы Эрдоган түзгөн президенттик башкаруу системасы бир адамга байланган. Мында парламенттин орду жок, министрлер президенттин катчысы, жардамчысы сыяктуу болуп калган. Мындан улам өлкөдө президенттен кийинки таасирдүү адам Стамбулдун мэри болуп турат. Башка өлкөлөрдө, мисалы Кыргызстанда Бишкектин мэри экинчи таасирдүү адам боло албашы мүмкүн. Түркиядагы жагдай ушундай жана Имамоглу 2028 жылкы президенттик шайлоодогу эң таасирдүү талапкер болуп турат. Бирок саясий кырдаал 2028 чейин барбайт. Мындай экономикалык кризис маалында мөөнөтүнө мурда шайлоо болуп, анда Имамоглу утуп чыгышы мүмкүн.
Sanmıyorum ben 2028'e kadar seçimler ertelensin. Çünkü bu ekonomik krizde 1-2 yıl içinde tekrar seçime gidilebilir ve İmamoğlu da kazanabilir.
Türkiye'deki siyasi seçimlerden alınarak dersler...
Эми Türkiye'deki siyasi proseslerden alınçı sabahtar, canın artıkçılığı turalı söz kılsak, jergülüktüü başkarının boluşu, anın şaylo menin anıktalışı, canı alardın özdün ıygarı muhtarının boluşu emne üçün manilü. Бул система кантип сакталып турат? Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр мындан кандай сабак алышы керек?
Şimdi her ülkenin kendine göre tabii ki kriterleri var ama Türkiye Kırgızistan'dan
Her ülkenin özüne yaraşa talapları, kriterleri var. Kırgızistan Türkiye'den
Урматтуу угарман, сиз АКШнын Сан-Диего университетинин профессору, саясаттануу илимдеринин доктору Ахмет Корунун Түркиядагы жергиликтүү шайлоо, андагы оппозициянын жеңиши, бул процесстен Кыргызстан алчу сабактар тууралуу маегин уктуңуз, аны менен Түмөнбай Абдинайбек уулу сүйлөштү. Программабызды ушул маек менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова, режиссердук пультта Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта туруңуздар.